Alboan gaukazuz.
Internet sarearen munduko eguna izan zan maiatzaren 17. Bezperan, Save the Children erakundeak nerabeentzat online egindako indarkeriaren ganeko ikerketaren emaitzak emone basan jakiten. Honakoa izan zango iburua. 48.6%-ak ikusi dabe euren inguruan internet erabiliz euren burua kontroletan saiatu diran nerabe bikoteak. Ikerketaren emaitzak emoteaz gain, Save the Children erakundeak Konexio Barik izeneko kanpainia be aurkeztu eban. Eurengana jo dugu eta Pilar Kaltzada daukagu geugaz. Pilar, egunon.
Eixo, egunon.
Save the Children erakundetik gogoratu dozue aurrek 7 urtegaz daukiela lehenengo hartu emona sareakaz eta 10 eta 15 urte arteko aurren 85%-ak erabiltzen dabela. Aipatzen dozuen moduan, mundu fisikoan aurretan erabeen eskubideak bermatzen diran moduan, sarean be gauza bera egin beharko geunke.
Ba, dudik ez, hain zuzen ere mundu digital hori eta mundu fisikoaren arteko aldea nolabait gutxitu beharra ohartu nahi izan dugu kanpaina honen bitartez, ba, zeuk aipatu dituzun datu horiek aintzat hartzen ditugulako. Hau da, aurretan erabeen artean mundu digitala da beren espazio egunerokoa eta bertan gertatzen diren biolentziak ezin dira albo batera itxi pentsatuz arlo fisikokoen parekoak direnik. Jakin behar da zehazki zer gertatzen den eta gertatzen ari den horren aurrean esku hartu. Askotan aipatzen da debekua nolabait mundu digital horretatik aparte uztea aurretan erabeak eta guk uste dugu alderantzizko bidea egin beharko genuke da aurrak helduak bezain beste erabiltzen dutelako mundu digital hori, mundu digital horretan sekulako aukerak daude aurren garapena bultzatzeko eta mundu fisikoan bezalaxe babes gunea izatea da helburu nagusia, ez da?
Dana dala, emondo zuesan datuak Pilar, kezkatzeko modukoak dira, ez da, galdetutakoen ia erdiak ikusi dabe inguruan internet erabilita euren burua kontroletan saiatu diren nerabe bikoteak, eta horrez gain, ikaskide bat baimenik barik grabetan ikusi dabenen kopurua 36%-koa da. Datuak eurak berez arduratzeko modukoak dira.
Dudik gabe, eta horrek datu horiek adierazten digutena da, biolentzia hori ez dela salbuespena, baizik eta erabilera biolentoa nagusitzen ari dela, aurretan erabeen artean, gure buruari galdetu beharko genioke ez zotenen gauza bera gertatzen ari, helduen artean, baino aurretan erabeak bereiziki babesgabe daude espazio horietan mundu fisikoan dauden bezalaxe eta horrez gainera aparteko babes sistemak sortzaizkie horretarako behartuta daudelako gizarte modura. Datu horiek kezkagarriak dira, baina badaude are kezka handiagoa eragiten diguten bestelako irakurketa. Izan ere, era horretako biolentziak ikusten dituztenean, kasu ia gehienetan galdetutakoen erdiak esan du, ez dutela deus egiten. Zer egiterik ez dagoela uste dutelako batetik, bestetik injerentzia moduko bat izango litzatekela uste dutelako, hau da, bere burua ere arriskuan ikusten dutelako, eta behar badak ezkagarriena, ala esan digutelako, uste dutelako ez dagoela zer eginik. Helduen ganako konfiantzarik ere ez daukatelako, behin horrelako zerbait ikusizkero, beraiek ere zer egin ote dezaketen ez dakitelako. Honek nik uste dut zer pentsa eman beharko ligukeela, bateri konfiantza arrakala altera garria sortzen ari dela ikusten ari garelako, helduok ere ez dugulako garatu biolentzia horien aurrean aurrak babesteko inolako mekanismorik, eta gure ardurari bizkar ematen ari gatzaiola, iradoki dezakelako datu honek, ezta.
Save the Childrenek egindako ikerketak datu gehiago behemon dauz, eta esan behar da, galdetutako 10 nerabetik 8 ez dabela online indarkeriaren ganeko prestakuntza gehiago, bueno, esan dabe, hobeto esateko, 10-etik 8 esan dabe, online indarkeriaren ganeko prestakuntzea jasogurako leukiela, eta horren 60%-ak uste dau irakasleak izan beharko litzateke zala prestakuntza hori eskaintzen deutzienak, eta hori dala eta gertatu bada egon gertu izeneko tresna aurkeztu duzu, ezta, irakasleei begira.
Bai, hain zuzen ere, datu horrek oso argi adierazten du, gazteek badakitela, bueno, hor utxune handi bat dagoela, eta hezkuntza sistemaren gan jartzen dute beraiek, bueno, ba, itxaropena eta eskakizuna norabait esateko, ez da? Hezkuntza komunitatea esan genezake, eta gure kanpaina honen bitartez, eta garatu ditugun tresnen bitartez, bereiziki irakasleen gan jona izan dugu, eskaintzeko, prestakuntza horretan gazteek eskatzen eta gizartean behar duen prestakuntza horretan tresna, bueno, ba, berritzaileak eskintzeko. Enrol jokoetan oinarrituta violentzia egoerak antzemateko, violentzia egoeren aurrean erantzuteko prestakuntza garatzea da helburua, eta irakasleen esku jartzen dugu, bueno, ba, tresnak utxa hau, nolabait esatearen, bertan dauden tresnak erabili ditzaten eskoletan, bueno, ba, prestakuntza hori egiteko. Edozein kasutan, tresnez gainera, gure eskaria gai honetan ere, beste arlo batzuetan ere berberan dako, baina gai honetan ere gure eskaria da prestakuntza eta, bueno, ba, gaitasunen garapena bultzatzea, nabarmen, hezkuntza arloan, bai hezkidetzari dagokionez, eta kasu honi dagokionez, bereiziki hiritartasun digitala edo deitzen den horretan sakontzea. Izan ere, tresna digitalak gure bizitzaren parte dira, helduon bizitzaren parte dira, aurren bizitzaren parte direla erakusten du ikerketa honek, eta uste dugu serio hartu beharra dagoela, bertan seguru eta eskaintzen dituzten aukera eta posibilitate guztien jabe izan daitezen prestakuntza sendoagoa behar dela.
Eta hori 7 urtetik aurrera egin beharko litzateke, datu honek kontuan hartuta?
Ba, dudarik ez dago. 7 urterekin lehen hartu eman nolabait esateko autonomoa izaten dute jadanik aurrek, datuak eta evidentziak esaten digute lehenagotik, bueno, oitu edo egiten direla tresnak eta erabiltzen, baino 7 urtetik aurrera jadanik autonomo xamar dira tresna horiekin. Eman egiten diegu tresna elektroniko hori, tresna digital hori, mundu, bueno, osorako sarbidea errazten dien tresna ematen diegu, baina tresna hori nola erabili ez diegu erakusten. Simil bat edo jarri badaiteke, nolabait auto bat ematen diegu 7 urterekin, eta ez diegu azaltzen nola gidatu behar den. Ez dizkiegu ematen gidatzeko ezinbestean ikasi beharrekoak. Ez dizkiegu esplikatzen zein diren errepidean erabili beharreko, bueno, ba arau minimoak, ez dizkiegu seinaleak erakusten. Bueno, ba, gertatzen da, gertatzen ari dena, ez da. 7 urterekin hasten da, eskolan ere nabarmen ikusten da tresna hauen erabilerak, bueno, bestelako arazoak ere sortzen dituela. Hasieran esan dudan bezala, gu eskara inundik ere debekuaren aldekoak, baizik eta, bueno, ba, gaitasun hoiek garatzearen aldekoa, hau da, prestakuntza eskatzen dugu behin eta gabeira.
Esan dugun modura, gertatu bada egon gertu tresna aurkeztu dozue, irakasleentzat eginda, eta pasatzen bada ez pasa, era berean be hori be bultzatzen ari zari, bai. Ez da?
Bai, ba, datu hori lehen ere aipatu dugun datu horrek, bueno, ba, kezkondia sortzen digulako, ez da? Biolentzia egoerak ikusi egiten dituzte gazteek, baino ez dakite nola erantzun, hau da, pasatzen ari dena badakite, baino paso egiten dute ez dakitelako nola erantzun, eta uste dugu aldebiko bueno, ba eskuartzea nahita ezkoa da, alde batetik hezkuntza komunitateak serio hartu behar duela prestakuntza, baino aldi berean ere sentsibilizatu behar ditugu helduak eta gazteak, bueno, ba, horren aurrean erantzukizun bat ere badaukagula, ez da? Eta zerregin bat ere badaukagula. Ezin dugula gure begien aurretik pasatzen utzi violentzia dalako, eta violentziaren aurrean denok daukagulako gure alea emateko modua.
Eta horren arira konexio barik kanpainia berabe, ez da? Kontzientziatzeko kanpainia, internet leku segurua izatea, izango litzateke kanpaina horretan edo kanpaina honegaz lortu gura dana.
Hain zuzen ere, bueno, ba, kezka handia dago honen inguruan, ikusten ari gara, bueno, izebergaren muturra besterik ez diren kasu eskandaluzkoak, baino badakigu hori gertatzen ari dela, eta behin eta berriro azpimarratu behar da, espazio digital hori babes gunea izan behar duela aurrentzat. Asko jokatzen ari garelako, hezkuntza baliabideak beren burua garatzeko, beren burua formatzeko, ikasteko, ongi pasatzeko eskubidea daukate aurrek, eta hori neurri handi batean gero eta gehiago espazio digitalean gertatzen ari da. Bertan libre, seguru eta babestuta jardun alizatea ezinbesteko urratsa izan behar du hiritartasun digital horren bidean, eta horrantz ari gara gizarte modura, beraz horretan bereziki arduratsu jokatu beharko genuke.
Eta zelango kanpaina da, Pilar, zer egingo dozue kanpaina honen barruan?
Bereziki ohartarazi espazio honetan gertatzen ari denaz. Kezka handia dugu, neurri handian uste dugulako helduok bizkarreman diogula mundu horri. Ulergarria da, nahiko berria izan daitekelako adin batetik aurrera gaudenontzat, naiz eta aurrentzat, bueno, ba, jaio ezkeroz izan duten, eskura izan duten mundu bat izan den. Bereziki ohartarazi nahi dugu, aurren babesean ardura dugunok, helduok, gizarteak, horretan zerbait gehiago egin beharra dugula. Babes legea, babes markoak baditugu, baino espazio fisikoari dagozkion neurriak bultzatu dituzte nagusiki. Guk eskatzen duguna da babes marko horiek egokitu behar ditugula, eta bereziki espazio digitaletan gertatzen ari dena behatu eta soluzioak planteatu. Beraz, eskatzen duguna da herritar modura izan gaitezen zentzudun, ohar gaitezen gertatzen ari denaz, eta ba, esandakoa gertatzen ari baldin bada gertu egon behar dugula berriro ere gure buruari gogoratzen.
Ba, hortxe geratzen da hausnarketea, eta hortxe geratzen da egin beharreko kontu guzti honek, esan dozun modura, danon eskura dagoalako eta danon ardurea dalako eraberean. Pilar Galtzada, eskerrik asko, beste bater arte.
Mila esker, zuei beti bezala, gai hauen inguruan, beti atentut, zaudetelako, eskerrik asko benetan.